Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo hivi sasa, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 4 mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya Saudi Arabia kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Iran kufuatia kunyongwa kwa imam mashuhuri wa Kishia.
Marekani yakosoa uamuzi wa Paul Kagame wa Rwanda kugombania mhula wa tatu.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunatupia jicho wito wa wanaharakati huko mashariki ya Kongo wa kutaka kilimo kizingatiwe zaidi kwa ajili ya maendeleo.
Jambo la kwanza inastahili kufanyika ili maendeleo yao nchini kama DRC, nchi yetu, ni kilimo. Na alafu madini na mambo mengine kama viwanda kuletwa ni mambo inapaswa kufata nyuma.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo, wiki ya kwanza ya mwaka mpya. Tukisema heri za mwaka mpya kutoka Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika. Matangazo yetu yanaweza kusikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi hii, Saudi Arabia imekata ushirikiano wa kidiplomasia na Iran chini ya muda wa siku moja baada ya waandamanaji katika mji mkuu wa Iran kushambulia ubalozi wa Saudi Arabia, wakilaani hatua ya serikali ya Riyadh kumnyonga kiongozi maarufu wa dhehebu la Kishia. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir ametangaza hatua hiyo jana jioni, akisema kwamba wanadiplomasia wote wa Iran lazima waondoke nchini humo ndani ya muda wa saa 48. Amewaambia waandishi wa habari kwamba utawala wa Kisuni hautoruhusu Jamhuri ya Kiislamu kuhujumu usalama wa Saudi Arabia. Tangazo lilitolewa na maafisa wa Saudi Arabia juu ya kunyongwa kwa Sheikh Nimri Al Nimri, kiongozi maarufu wa Kishia kwenye familia ya kifalme inayotawala Saudi Arabia, lilizusha maandamano na lawama mara moja kutoka Iran na nchi nyingine za Kiislamu. Wajitoa mhanga watano kutoka kundi la Islamic State walishambulia kambi moja ya jeshi la Iraq kaskazini mwa Baghdad hapo jana na kuwaua wanajeshi wasiopungua 12 kwenye kikosi cha usalama pamoja na kuwajeruhi 20 wengine. Maafisa wamesema wajitoa mhanga wawili walitegua gari lao lililojaa milipuko kwenye mlango wa magharibi wa kambi ya Spicha iliyokuwa kambi ya zamani ya Marekani nje ya mji wa Wasuni wa Tikrit. Wajitoa mhanga watatu wengine walijilipua wenyewe baada ya kuingia kwenye eneo la kituo, mahala ambapo polisi wa Iraq wanafanyiwa mafunzo, vyanzo vya polisi na jeshi katika operesheni ya Salahuddin vimesema. Kundi la wanamgambo la Islamic State linalodhibiti eneo la kaskazini na magharibi mwa Iraq limedai kuhusika kwa milipuko katika taarifa iliyosambazwa na wafuasi wake kwenye mtandao. Marekani imekosoa uamuzi wa Rais Paul Kagame kutangaza nia yake ya kugombania muhula wa tatu madarakani hapo mwaka 2017, ikieleza kwamba imesikitishwa sana na tukio hilo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Michael Brown.
Wizara ya mambo ya nchi za nje mjini Washington imetoa taarifa jana inaeleza kwamba Rais Kagame amepuuzi nafasi ya kihistoria ya kuimarisha na kupatia nguvu taasisi za kidemokrasia ambazo wananchi wa Rwanda wamefanya kazi kubwa kwa miaka 20 kuzijenga. Taarifa inaeleza kwamba Marekani inaamini mpito wa kikatiba wa kukabidhiana madaraka ni muhimu kwa ajili ya demokrasia imara, na kwamba juhudi za walio madarakani kubadilisha masharti ili kubaki madarakani inadhoofisha taasisi za kidemokrasia. Mwezi uliopita wapiga kura kwa sauti kubwa huko Rwanda walishiriki katika kura ya maoni na kuidhinisha mabadiliko ya katiba kumruhusu Rais Kagame kugombania kwa mhula wa tatu. Mhula wa kiongozi huyo wa Rwanda unamalizika mwishoni mwa mwaka 2017 na mabadiliko haya yatamruhusu kubaki madarakani hadi mwaka 2034 ikiwa atashinda katika uchaguzi ujao na miwili mingine. Rais Kagame aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia mwaka 2000 alitangaza Ijumaa kwamba anania kugombania mhula wa tatu ingawa amekuwa kiongozi wa Rwanda tangu kumalizika kwa mauaji ya kihalaiki hapo mwaka 1994.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanamgambo wasiofahamika walijaribu kushambulia ubalozi mdogo wa India uliopo kaskazini mwa Afghanistan katika mji wa Mazar El Sharif hapo jana, wakati milio ya risasi na maguruneti yaliyofiatuliwa na roketi yaliposikika kuzunguka maeneo ya karibu. Msemaji mmoja wa gavana wa jimbo ameiambia Sauti ya Amerika. Munir Ahmad Farhad amesema watu hao wenye silaha walifyatua roketi kutoka jengo moja upande wa pili wa barabara kutoka ubalozi mdogo na kuchochea mapambano ya risasi kati ya vikosi vya usalama na washambuliaji. Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa kuhusu vifo au uharibifu. Vitengo maalum vya jeshi viliandaa operesheni ya kuwasaka washambuliaji, msemaji wa polisi Shirja Duran alisema. Mapambano ya kudhibiti kambi moja ya jeshi la anga la India karibu na mpaka wa Pakistan yameingia siku ya pili jana Jumapili, zaidi ya saa 36 baada ya kambi kushambuliwa. Maafisa wanasema wanajeshi wasiopungua 7 na watu wenye silaha 4 waliuawa kwenye tukio hilo na wengine 12 wamejeruhiwa. Shambulizi kwenye kambi ya jeshi la anga ya Pathankot lilianza kabla ya Jumamosi alfajiri, huku wachambuzi wakisema linatishia kukwamisha maendeleo yaliyopatikana hivi karibuni katika ushirikiano wa kidiplomasia kati ya New Delhi na Islamabad. Wakati mapambano yakiingia siku ya pili, maafisa wanasema vikosi vya India vimekabiliwa na watu wawili wenye silaha katika eneo lililozungukwa na miti, wakati operesheni ya kuwasaka wahusika ikiendelea kuhakikisha usalama kwenye kambi hiyo katika jimbo la Punjab. Muda mfupi baada ya hapo, milio ya milipuko na milio ya bunduki ilianza. Tume ya uchaguzi ya Ghana haitatayarisha daftari la wapiga kura wapya ili kutumika kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba 7 licha ya wito uliotolewa na chama kikuu cha upinzani cha New Patriotic Party NPP kutaka wafanye hivyo. Wakiungwa mkono na makundi mengine ya upinzani na baadhi ya makundi ya kiraia, NPP iliwasilisha ombi rasmi kwa tume ya uchaguzi ikisema ina ushahidi kwamba orodha ya hivi sasa ya wapiga kura ina kasoro kubwa ya wingi wa waliojiandikisha ni watu wasio na umri wa kupiga kura na wasio kuwa raia. Chama hicho cha upinzani kinaendelea kusema kwamba uhalali wa uchaguzi wa urais, wa bunge na halmashauri za miji utahujumiwa kama orodha ya sasa ya wapiga kura haitabatilishwa na kuwekwa orodha mpya. Tume ya uchaguzi iliteua jopo huru kuangalia wasiwasi unaoelezewa na chama cha upinzani cha NPP.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kutembelea tovuti yetu ya Facebook VOA Swahili kutoa maoni yako na maswala na kuchangia katika maswala mbalimbali, na usikose kutuandikia maswali na majibu katika kipindi chetu cha Jumamosi. Lakini hapa studio, habari yenye uzito hii leo, Mkamiti, natupeleka wapi?
Haswa Abdushakur, kama msikilizaji ulivyosikia hivi punde kwenye taarifa zetu za habari, ni mzozo unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Iran, ambapo jana serikali ya Riyadh imevunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Tehran siku moja tu baada ya waandamanaji kutia moto ubalozi wa Saudi Arabia katika mji mkuu wa Iran. Abdushakur, naona umeifuatilia taarifa hii kwa kina, hebu basi tusome.
Kwa hakika mkamiti, wachambuzi wanasema mvutano huo kati ya mataifa haya mawili makuu ya Mashariki ya Kati, Saudi Arabia na Iran, yanatia wasiwasi na huenda yakazorotesha ugomvi wa kidini kati ya Washia na Wasuni duniani. Akitangaza uamuzi wa kukata uhusiano wa kidiplomasia jana jioni, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Abdel Al Jubeir, amesema ni lazima kwa wanadiplomasia wote wa Iran waondoke nchini humo katika muda wa saa 44 zijazo.
We are determined not to allow Iran to undermine our security. We are determined not to let Iran mobilize or create.
Anasema tuna dhamira ya kutoruhusu Iran kuhujumu usalama wetu. Anaendelea kusema wana dhamira ya kutoipatia Iran nafasi ya kujipanga au kubuni vikundi vya kigaidi nchini humo au katika nchi nyingine shirika za Kiarabu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lou Lorscheider anaripoti kwamba ugomvi huo ulianza muda mfupi tu baada ya maafisa wa serikali ya Saudia kutangaza Jumamosi kwamba wamemnyonga imam mashuhuri wa Kishia, mkosoaji mkuu wa utawala wa kifalme wa Saudi Arabia, Sheikh Nimr al-Nimr, pamoja na washia wengine 46. Al-Nimr alihukumiwa mwaka 2014 kwa tuhuma za uchochezi na mashtaka mengine ya kigaidi akiwa kiongozi mkuu wa maandamano ya Shia mwaka 2011 huko mashariki ya Saudi Arabia. Tangazo la mauaji ya watu hao yalizusha mara moja hasira na lawama kutoka pembe mbalimbali za dunia, hasa nchi za Kiislamu. Kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameeleza mauaji hayo kuwa ni uhalifu mkubwa.
و اما خطاست به خاطر اون دامن اینا رو خواهد گرفت بلاش تردیدی نداشته باشند.
Anasema ni makosa pia, kwani damu iliyomwagika bila shaka italeta ulipizaji kisasi wa halali, akisema wanasiasa wa Saudia, watawala pamoja na wapanga sera wasiwe na shaka kwamba watalipiziwa kisasi kwa umwagaji damu huo. Haijulikani wazi ulipisaji kisasi huo utafanyika namna gani, kwani kiongozi huyo wa kidini hakusema zaidi. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imetoa taarifa inayoeleza kwamba serikali ya Washington itaendelea kuwahimiza viongozi wote katika kanda hiyo kuchukua hatua thabiti kupunguza mvutano, ikieleza kwamba serikali ya Obama inaendelea kuamini mashauriano ya kidiplomasia na mazungumzo ya ana kwa ana ni muhimu katika kutanzua mzozo huo. Maandamano yamefanyika katika miji mbalimbali ya nchi za Kiislamu kulaani mauaji hayo, pamoja na viongozi wa nchi mbalimbali kueleza masikitiko yao. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema amechukizwa sana na kuuliwa kwa Sheikh Nimr na kutoa wito kwa utulivu na kustahimiliana kutokana na mauaji hayo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naam, wapenzi wasikilizaji, msikose kuungana nasi hapo saa 10:30 jioni kwa VOA Express. Hapa Kumekucha hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Jopo huru nchini Haiti limekamilisha kwamba uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika mwezi Oktoba uligubikwa na kasoro nyingi. Ripoti ya jopo hiyo ilitolewa jana imemulika madai ya wizi yaliyofikishwa na mgombea wa rais wa upinzani Yude Celestin. Matatizo yanajumuisha vieti vya kura kufutwa, kuhesabiwa vibaya kura na kasoro katika kutambua wapiga kura. Shutuma za wizi zilipelekea maandamano mitaani ambayo yamewalazimisha maafisa kuakhirisha duru ya pili ya upigaji kura hapo mwezi uliopita. Haijulikani ni lini duru ya pili hiyo itafanyika, lakini katiba ya Haiti inaeleza kwamba ni lazima kwa rais mpya kuchukua madaraka ifikapo Februari 7. Mgombea anayeungwa mkono na serikali Juvenal Moise alishinda duru ya kwanza akifuatiwa na Celestine katika kinyang'anyiro kilichokuwa na zaidi ya wagombea 50. Rais wa Marekani Barack Obama amerejea hapa Washington DC jana kutoka kwenye mapumziko yake ya siku kuu, akitarajiwa haraka kuweka vidhibiti vipya kwenye biashara ya bunduki. Bwana Obama, mke wake Michelle na mabinti wao wawili walisafiri kutoka jimbo la Hawaii Jumamosi jioni baada ya mapumziko yao ya wiki mbili ya kila mwaka katika kipindi cha Christmas katika jimbo ambalo rais huyo amezaliwa. Bwana Obama ameingia mwaka wake wa mwisho wa urais, anatarajiwa kuondoka madarakani Januari mwaka 2017 baada ya kuongoza kwa miaka 8. Anatarajiwa kukutana leo na mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch kuzungumzia amri ya rais inayolenga kuongeza vipaumbele vya kuchunguzwa wanunuzi wa bunduki, akijaribu kujibu mifululizo ya ufyatuaji bunduki holela inayosababisha vifo hapa Marekani katika miaka ya karibuni, ikiwemo tukio la mwezi uliopita lililotokea San Bernardino katika jimbo la California ambalo liliua watu 14. Mtetemeko mkubwa wa kiwango cha 6.7 Richter umetikisa maeneo ya kaskazini mashariki mwa India alfajiri ya leo, karibu na mipaka ya Bangladesh na Myanmar. Ripoti za awali zinasema baadhi ya majengo yaliharibiwa, lakini hakukuwa na taarifa za majeruhi. Wakazi katika mji wa Guwahati katika jimbo la Assam walikimbia kuingia mitaani wakati nyumba zao zilipoanza kutikisika na vitabu kuanguka kutoka kwenye makabati. Mtetemeko ulianzia kiasi cha kilomita 30 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Umpal.
Nam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tunaelekea huko Tanzania ambako mwishoni mwa wiki iliyopita makatibu wakuu wapya wa wizara katika serikali ya Rais John Magufuli walitia saini azimio la maadili katika juhudi za kuhakikisha serikali inapambana na rushwa na kuleta uwajibikaji miongoni mwa wafanyakazi wa umma. Basi leo mwandishi wetu Peter Kloti ametuandalia ripoti kuhusu nini maana ya mkataba huo au azimio hilo, na inasomwa hapa na Aida Isa.
Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Tanzania Asa Mwambene, ni kwamba makatibu hao wapya walitakiwa kusoma azimio hilo mbele ya Rais Magufuli katika sherehe za kuapishwa kwao mjini Dar es Salaam. Kulingana na Mwambene, Rais Magufuli aliwaambia makatibu wakuu hao kama kuna yoyote ambaye anaona hawezi kufanya kazi chini ya azimio hili la maadili, ajiondoe sasa hivi na kuondoka katika viwanja vya Ikulu. Inawezekana kuna baadhi yenu mnakejeli azimio hili, kwa hiyo kaa kando ili tujue nani ambaye hakubaliani na azimio hili. Hii ni mara ya kwanza kwa maafisa wapya wa serikali kutia saini azimio hilo hadharani. Maafisa wapya kwa kawaida wanatia saini azimio ambalo baadaye huwasilishwa mbele ya tume ya maadili. Lakini safari hii Rais Magufuli alitaka azimio hilo liimarishwe kwa kuingiza hatua kali za kupambana na rushwa, alisema Bwana Mwambene.
This is a manifestation of the seriousness in terms of ensuring that every public official to a level of a permanent secretary must have unquestionable personal integrity. Traditionally in Tanzania we have.
Hii ni azimio kwa mujibu wa kuhakikisha kwamba kila afisa wa umma kama vile makatibu wakuu lazima wawe na uadilifu. Mara hii azimio limeongezwa vipengele juu ya masuala ya rushwa, uadilifu binafsi, uwajibikaji na kuhakikisha kwamba pale unapokuwa kwenye mamlaka unafanya kazi kulingana na sheria, lakini pia kufuata viwango vya maadili na kuhakikisha mara zote kuwa hutotuhumiwa kuhusika katika maovu.
Makundi ya upinzani yanasema chama tawala cha CCM kinapaswa kulaumiwa kwa ulaji rushwa na ukiukaji wa mamlaka katika sekta ya umma tangu chama hicho kushika madaraka. Upinzani uliapa kuiwajibisha serikali kwa niaba ya wananchi licha ya hatua za hivi karibuni za Rais Magufuli za kukabiliana na ufisadi.
Naam, tukirudi huko Mashariki ya Kati ni kwamba Israel inasema imevunja kundi la gaidi la Kiyahudi lilohusika na shambulizi baya dhidi ya familia ya Kipalestina mwezi Julai mwaka jana. Mwandishi wa Sauti America Robert Berger ametuandalia ripoti, na kwa mara nyingine tena huyu hapa Aida Isa.
Mahakama moja Israel imewafungulia mashtaka wanamgambo wawili wa Kiyahudi kwa shambulizi la moto dhidi ya nyumba moja ya familia ya Kipalestina hapo mwezi Julai mwaka jana, ambalo lilisababisha vifo vya mtoto mmoja na wazazi wake. Washambuliaji hao walirusha mabomu ya moto kwenye nyumba ya familia hiyo wakati wakiwa wamelala huko katika ukingo wa magharibi. Mashtaka hayo yalieleza kuwa washukiwa hao wawili walikuwa wanachama wa kundi la kigaidi la Kiyahudi. Walitambuliwa kama mlowezi mmoja mwenye umri wa miaka 21 na mwenzake mdogo. Wizara ya Sharia ya Israel ilieleza kuwa wanaume wengine wawili wa Kiisraeli wamefunguliwa mashtaka kwa shughuli nyingine za kigaidi dhidi ya Waarabu na mali yao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kutokuwa na mustahmala kwa ugaidi wa Kiyahudi.
אנחנו מדינת חוק ואנחנו נשלים את החוק בכל חלקי מדינת ישראל ועל כל אזרחי ישראל.
Bwana Netanyahu aliliambia baraza lake la mawaziri kuwa Israel ni taifa lenye kufuata sheria na litatekeleza sheria dhidi ya wahalifu wote wa mauaji na ghasia. Hata hivyo, Wapalestina wanaamini kesi hiyo inaonyesha jinsi Israel inavyokuwa na msimamo inayohitilafiana. Wanasema wahalifu wa Kipalestina haraka hukamatwa na vikosi vya usalama vya Kiisrael wakati wanamgambo wa Kiyahudi wamekuwa wakifanya mashambulizi kwa miaka bila kushtakiwa. Lakini Hussein Dawabshe, babu wa mtoto wa Kipalestina alouawa, anasema kushtakiwa kwa vijana hao wa Kiyahudi ni hatua kuelekea njia nzuri.
Ani mabsuta kshat. Tawshi tafsuta khut. Yani lo mamin shi zishni anashima, bali tawshi tafsuta khut.
Bwana Dawabshe aliambia redio ya Kiisraeli kuwa ana furaha kwamba wahalifu hao wawili walishtakiwa na anatumai kuwa wengineo pia watakamatwa. Swala ni iwapo mashtaka haya yatapunguza mivutano nchini humo. Tukio hilo la shambulizi la moto linaonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni kichocheo cha mashambulizi ya takriban kila siku ya Wapalestina dhidi ya Waisrael katika kipindi cha miezi minne ambayo hayaonyeshi dalili ya kusita.
Naam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa katika makala yetu ya Jumapili ya Jumatatu kuhusu jamii na maendeleo, hii leo tunatupia jicho kama tulivyosema hapo awali juu ya haja ya wanaharakati kuona kwamba kilimo kinawekwa mbele katika hali ya maendeleo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa kuhamasisha vijana. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Ikiwa nchi nyingi sasa hivi zimekuwa zikijikita katika masuala ya kilimo kwa ajili ya maendeleo, hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaohusika na kilimo ni wazee kuliko vijana. Ni kwa nini vijana wamekuwa wakitupilia mbali masuala ya kilimo na kusema kwamba wazee ndio wanahusika na kilimo? Nilizungumza naye Omar Kavota, mmoja wa vijana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ameelezea kwa nini vijana wamekuwa wakielekea katika makundi ya wapiganaji kuliko kujihimiza katika masuala ya kilimo.
Imeonekana ya kuwa vijana huku mashariki mwa Kongo na katika nchi yote wanapenda maisha ya rahisi, na ndio wanaona iwapo wanaweza kujihusisha na masuala ya kilimo ambayo inachukua muda wa uvumilivu kabla haijatoa matunda, inakuwa kwao rahisi kuchukua silaha, huku wakihisi ya kuwa kwa muda mfupi tu wanaweza kujitajirisha, wanaweza kupora, wanaweza kuchukua mali asili katika nchi kwa urahisi zaidi, na huku iwapo wana silaha wanaona ni kitu ambacho ni rahisi kwao kuliko kujihusisha na mlimo.
Kipi kifanyike sasa?
Inaomba uhimizaji wa vijana hao, serikali sharti fadhili wakulima iwe ikifanya program.
Imeonekana wananchi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakitegemea madini, japokuwa madini hayo hawafaidi kikamwe. Kipi kiaweza kufanyika? Kubuya Ndole ni meya mustaafu wa mji wa Goma.
Jambo la kwanza inastahili kufanyika ili maendeleo yao nchini kama DRC, nchi yetu, ni kilimo. Na alafu madini na mambo mengine kama viwanda kuletwa ni mambo inapaswa kufata nyuma, lakini kazi ya muhimu ya kwanza ambayo imeendelesha inchi nyingine nyingi ndani ya dunia ni kazi ya kilimo. Maendeleo yonekane ndani ya inchi zao, yani inchi kama yetu ambamo tunapori nyingi na udongo nzuri ambayo haitaji kupewa dawa ili iweze kuotesha mimea. Kazi ya kilimo ni kazi ambayo ingitiwa mbele na kufunza watoto vijana kufanya kazi ya kilimo na kazi za mikono tayari kwa haraka sana. Bila madini yetu na bila siasa watu wangeingia katika kazi hizo na kuendelesha nchi mbele kabisa.
Ukizungumzia kuhusu vijana, ni kwamba vijana wengi wamesema kilimo ni ya wazee. Shauri gani unaweza kuwapa?
Wanaosema kilimo ni ya wazee ni kupungukiwa na maarifa, sababu wazee hawana nguvu. Wazee ni wale ambao wanahitaji kula matunda ya kazi ya mikono ya vijana. Katika nchi ambazo zitaendelea kama Uchina kwa leo, ni vijana ambao wanafanya kazi ya kilimo na kazi za mikono.
Upande mwingine, wataalamu wa masuala ya kilimo wameanzisha harakati za kuzalisha viazi mbatata pamoja na viazi sukari. Profesa Valimungihe ni mmoja wa wataalamu wa kilimo ambaye ameanzisha mradi wa kuanja mbegu mpya ya viazi mbatata katika mji wa Butembo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Ndio tuliona hiyo mlimo inasaidia watu mingi kupata chakula wakati hakuna pengine mavuno. Ndio maana wakati kuko sanja viazi na koma, viazi sukari na viazi patate na komale vinasaidia watu kuishi bila tatizo. Ndio maana tuliona tukia mkazo kuile mlimo ili watu wasikungwe na njaa.
Lakini katika maeneo mengi raia wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama kwenye vijiji vyao, huku kukiwa makundi mbalimbali kama Maimai, FDLR na makundi mengine.
Maana tunateseka, hatuna barabara, hatuna vitu yote, hatuna dawa, tunaomba vraiment tusaidie sana. Mbele tulikuwa tunaishi kwa mlimo, lakini leo hatulime tena sababu ya vita. Zamani tulikuwa nalima, lakini leo hatulime tena sababu ya vita. Tulikuwa nalima, mimea yote inaitika hapa kabisa. Ngazi, viwaya, shuu, maragi, mchele, ile vitu yote, kalanga, yote kabisa inaitika hii udongo sana. Na mara nisha ujumbe kwa wakubwa ni kusema watusaidie kwanza, watuletee amani. Maana tunapopata amani vrema, vitu yote itaendelea sawa sawa.
Mimi ni Oser Malivika, niliye kuandalia makala haya kutoka Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Saudi Arabia imekata ushirikiano wa kidiplomasia na Iran chini ya muda wa siku moja baada ya waandamanaji katika mji mkuu wa Iran kushambulia ubalozi wa Saudi Arabia, wakilani hatua ya serikali ya Riyadh kumnyonga kiongozi maarufu wa dhehebu la Kishia. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir ametangaza hatua hiyo jana jioni, akisema kwamba wanadiplomasia wote wa Iran lazima waondoke nchini humo ndani ya muda wa saa 48. Wajitoa mhanga watano kutoka kundi la Islamic State walishambulia kambi moja ya jeshi la Iraq kaskazini mwa Baghdad hapo jana na kuwaua wanajeshi wasiopungua 12 kwenye kikosi cha usalama pamoja na kuwajeruhi 20 wengine, maafisa wamesema. Wanamgambo wasiofahamika walijaribu kushambulia ubalozi mdogo wa India uliopo kaskazini mwa Afghanistan katika mji wa Mazar El Sharif hapo jana, wakati milio ya risasi na maguruneti yaliyofiatuliwa na roketi yaliposikika kuzunguka maeneo ya karibu, msemaji mmoja wa gavana wa jimbo aliambia Sauti ya Amerika.
Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Asante mpendwa msikilizaji kushiriki nasi katika Kumekucha Afrika. Usikose kwa nasi hapo kesho alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi Abdushakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.